Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Staro so gut ist, dass wir jetzt
die Gute sind, dann ist es so gut. Ich Jennifer Lopez.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate Radio Beograd 1 i još jedno novinarenje. Svetski mediji prenose nova upozorenja Svetske zdravstvene organizacije o širenju ebole. Situacija u Zapadnoj Africi ubrzano se pogoršava. U većim gradovima u Gvineji, Liberiji i Sierra Leoneu ebola je duboko ukorenjena. Stopa smrtnosti je 70%, zvaničnog leka nema, a izrada prve vakcine je i dalje u eksperimentalnoj fazi. Euronews javlja da će prema procenama Svetske banke ebola koštati Zapadnu Afriku 32,6 milijuna. Milijardi dolara. BBC navodi da je antievropska partija nezavisnosti Velike Britanije osvojila po prvi put mesto u britanskom parlamentu, pošto je odnela pobedu u gradu Clactonu na dopunskim izborima. Ta stranka neočekivano je osvojila 60% glasova u Clactonu, u kojem 2010. nije osvojila ni jedan glas, prenela je agencija Reuters. Takav rezultat ozbiljna je pretnja laburistima i konzervativcima na nacionalnim izborima sledeće godine. Reč je o stranci koja se zalaže za izlazak Britanije iz Evropske unije i striktnu imigracionu politiku. Gradska uprava Hong Konga otkazala je pregovore sa organizatorima protesta zakazane za danas. Demonstranti su zato pozvali na nova masovna okupljanja. Protesti u Hong Kongu traju već nedeljama zato što deo lokalnog stanovništva ne želi da im Peking dostavlja spisak kandidata za gradske izbore 2017. već insistiraju da taj spisak sastavljaju sami. Posle najnovije ofanzive, ekstremisti iz takozvane islamske države drže više od trećine Kobanea, sirijskog grada uz granicu sa Turskom. Zbog protesta kurdske zajednice u Turskoj, koja zahteva vojnu intervenciju, u Ankari boravi generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, a američki State Department poslao je vojni tim. Turska u rizičnoj poziciji, naslov je teksta koji donosi Washington Post. Pad islamske države ili porast uticaja kurdske radničke partije, navodi Al Arabija. US News, turski lideri doživljavaju Kobani ne kao pretnju, već kao šansu. U nastavku govorimo i dalje o napredovanju islamske države u Siriji i ulozi Turske u odbrani Kobanea, a gost u studiju je stručnjak za Bliski istok iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu Slobodan Janković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da krenemo od ovog grada Kobanea, stalno kada izveštavamo kažemo da je to strateški važan grad. Zašto je on toliko važan, na primjer kakve su posljedice ako on padne u ruke islamske države?
Pa oko ovog grada verovatno postoji niz razloga zašto su sad on stavljaju prvi plan. Sjetimo se da se dosta izveštavalo o tome da se oni približavaju Bagdadu, sada tih vesti nešto i nema, i iako su borci takozvane islamske države veoma blizu tog grada. S druge strane, Kobane je grad koji je na granici sa Turskom, pa je sad utoliko postao i medijski, da kažemo, zanimljiviji. Kakva je njegova vojno-strateška važnost, sad veliko je pitanje. Mislim, prosto, severni deo Sirije, najveći deo severnog dela Sirije, do sada je bio u rukama Kurda. I mi znamo da Turska već nekoliko decenija ima problem sa kurdskim pitanjem i da se plaši bilo kakvog političkog jačanja Kurda izvan njenih granica, što bi onda moglo da ima posljedice, jel tako, i na status Kurda u samoj Turskoj. U tom smislu Turska nešto i nema preveliku želju ili volju da pomogne Kurdima. Eto, sad, znači, važnost Kobanea se gleda u značaju tog grada, prvo što je na granici, kažem, što cepa samu kurdsku teritoriju koju oni trenutno kontrolišu. Južno odatle, taj istočni i severoistočni deo Sirije kontroliše upravo islamska država i oni sad napreduju na sever, faktički napreduju do turske granice. Oni su već ranije imali neke manje sela uz granicu sa Turskom, gde se i odvija trgovina, ali ovo je sada prilika, jel tako, da zauzmu i neki grad. Kažem, prosto pad Kobanea, pitanje je da li bi bio veća korist za Tursku ili ili,
i kako će Turska da reši tu dilemu, da li da se bori ili ne protiv islamske države?
Pa jasno je da Turska ne želi da se bori. Mislim, pazite, i na YouTube-u postoje snimci kampova koje su snimili borci islamske države, kampova u samoj Turskoj. Postavlja se jedno logično pitanje. Odakle uopšte, ko su ti ljudi iz islamske države i odakle oni u Siriji i u Iraku? Setimo se prvo da su oni pojavili u Siriji kao strani borci, koji su došli odakle, došli su iz Libije. Ko je mogao njih iz Libije da transportuje? U Libiju, Libija je pala posle intervencije NATO-a. Oni su, setimo se, Hillary Clinton je kada u jeku rata jedan put izjavila da postoje i takozvani naši teroristi, to jest ne naši u smislu srpski, nego naši u smislu američki teroristi. E sad, ti njihovi teroristi su onda transportovani u Siriju, gde je 2011. počeo sektaški rat. Kažem sektaški jer nije građanski, s obzirom da u njemu učestvuju stranci, pa sektaški na nivou tih religijskih podela i ne samo religijskih, nego i političkih, naravno. Oni su došli tamo. Iz Sirije su provalili u Irak. Ali kada pogledate, znači ti konstantno imate dolazak ljudi iz sa Balkana, iz čitave Evrope, tako iz celog sveta, muslimana koji dolaze da se bore u redovima islamske države, Al-Nusre, jako mali broj njih u redovima ostataka takozvane Sirijske slobodne armije, koja je prvo, jel tako, bila zvezda uzdanica NATO-a i zapadnog sveta uopšte. I onda imate odakle njima benzin islamskoj državi. Hajde vidimo kako oni pokreću uopšte svoje vojna vozila, odakle im naoružanje. Pa oni sve vrijeme trguju sa Turskom. I pogledat ćete, ti podaci su već javno dostupni. Da oni jednostavno koriste rafinerije, prodaju jeftinu naftu u Turskoj, zauzvrat dobijaju lekove, dobijaju naoružanje, dobijaju nesmetan prelazak granice. S druge strane, Turska blokira Kurde, ne da im da prelaze iz Turske u Siriju. Da, dozvoljava izbjeglicama da beže iz Sirije, ali ne dozvoljava Kurdima da dođu, da se bore i da brane konkretno ovaj grad Kobane. Dakle, jasno je da Turska sarađuje sa islamskom državom i to i objašnjava razlog zašto ona okleva, zašto ne želi da bude deo te takozvane koalicije, koja je opet neiskrena. Mislim, šta se znači ta koalicija protiv islamske države? Vi ako gledate sad medije, vidjet ćete na primjer kod Nemaca, Deutsche Welle javlja, kaže, pa ne može da se bez autorizacije Ujedinjenih nacija pokrene neka akcija. Izvinite, gde je bila autorizacija Ujedinjenih nacija 1999. kada je napadnuta Savezna Republika Jugoslavija? Ili kad je napadnuta Libija? I to je bilo bez dozvole Ujedinjenih nacija. Znači, jasno je da NATO ne želi da interveniše. S druge strane, naravno, po međunarodnom pravu, oni to ne bi ni smeli bez poziva Sirije, aktualnih vlasti, koje oni opet i ne priznaju, i bez rezolucije Ujedinjenih nacija.
Međutim, i Zapad, i Velika Britanija i Sjedinjene države su priznale da ovo što sada rade vazdušni udari ne mogu da im pomognu, da nisu dovoljni da se izbore sa islamistima. Da li je nekako onda kopnjena intervencija neizbežna?
Pa nije, kažem, to je prosto neko pranje ruku. Kopnena intervencija bi mogla samo da bude u slučaju da oni osete da imaju mogućnost da nekako sluša Asada. Jer ko prati medije vidi da ovih dana je krenula kampanja, da ne može da se napravi jedna intervencija koja bi bila usmerena isključivo protiv islamske države, nego takva intervencija mora da bude istovremeno i protiv Asada. To pišu i u američkim medijima, i u nemačkim medijima, i u britanskim medijima. Dakle, kreće jedna kampanja prepariranja pranja mozga, gde treba da se nekako suludo objasni ljudima da je isto tako vlast u Siriji koja se bori prosto za svoju teritoriju i oni manijaci koji seku ljudima glave, siluju žene samo zato što nisu iz iste grupe i da ne kažem šta dalje.
Dakle, a sad svakako ruše, ne dolazi u obzir za pomoć.
Asad ne. Asadu sigurno ne žele da pomognu, pa oni su mu i pokrenuli rat.
A kakva je uloga Amerike u slučaju Turske i njenog ubeđivanja da uopšte pređe u ovu koaliciju?
Pa ne vjerujem da bi Turska tek tako sarađivala s islamskom državom, a da nema podršku barem nekih delova vlasti u Americi. I zato i cijela ova priča, kaže, malo neiskrena i smešna, jer pazite, kada bi neko mogao da istraži kako ti ljudi dolaze, kada bi neko mogao da istraži vezu između islamskih boraca u Libiji i u Siriji, onda bi možda mogao da dođe i do Amerikanaca. I tu bi onda počelo klupko da se odmota. Naravno, mi sad nemamo te dokaze, to je jako teško, sada sam u nekoj obaveštenoj službi pa da imam neke tako poverljive podatke, onda bi i mogu da pričam na osnovu tako nečega. Ali na osnovu onoga što je dostupno, što se naslučuje, jeste da prosto nema tu neke velike želje ni volje Amerike da se zaista zaustavi ono što se zove islamska država.
I za kraj ću samo da prokomentarišete izjavu nemačke kancelarke Angele Merkel od juče da se od jedne zemlje, aludirajući na Tursku, članice NATO očekuje da svoje prioritete pametno postavi. Opet, naravno, sve to se odnosi na njenu neodlučnu politiku.
Pa pazite, Nemačka nema u potpunosti samostalnu politiku. Treba se podsjetiti, to država u kojoj se nalazi 80.000 američkih vojnika. Dakle, Nemačka nema, i pored toga što je velika država, industrijski moćna, nije u potpunosti samostalna. Nemačka nije uvek sledila američku politiku, setimo se baš Iraka 2003. godine. Ali sad, da li je ta izjava više za domaću javnost, da pokaže kako ona nije u potpunosti u saglasu sa Turskom, a posledično i sa Amerikom, dok istovremeno pregovara čuveni trgovinski sporazum koji treba da omogući nesmetan priliv američke robe bez ikakve regulative i na tržište Nemačke. Možda je to, znači, više za domaću upotrebu, možda i nije. Sad, eto, postoji više načina da se to interpretira.
Hvala najljepše na gostovanju. Bio je ovo stručnjak za Bliski istok iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Slobodan Janković.
Hvala.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A u 9:53 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju kolega Dejan Nikolić, urednik i voditelj sportskog žurnala. Dobar dan.
Dobar dan.
I krećemo od sportskih strana. Fudbal i tenis.
Fudbal i tenis jeste, kada je reč o fudbalu, tri teme u jednom danu, zaista više nego aktuelne. Nastup naše mlade fudbalske reprezentacije u baražu za evropsko prvenstvo, utakmica protiv prvaka starog kontinenta Španije danas u Jagodini u 17 časova. Sutrašnji start A tima u kvalifikacijama za šampionat starog kontinenta igraće Srbija u Jerevanu protiv Jermenije, dakle sada protiv Jermenije, a za tri dana već protiv Albanije u Beogradu. I tenis, naravno, Đoković, nekrunisani teniski car, kada je reč o kineskom tlu, danas igra za polufinale protiv Španca Davida Ferrera, pa hajde da krenemo Đokovića, pošto je Đoković sportska ikona Srbije. Politika donosi naslov, pobjeda i opomena za Đokovića protiv Kokuškina. Juče se Đoković neočekivano mučio, u tri seta dobio taj duel i to je, kako se navodi u tekstu, dobra opomena da protiv Španca Ferrera mora da odigra na nešto višem nivou. I posle ispadanja Marija, Federer je otvoren put do polufinala. Ukoliko Federer pobjedi u današnjem susretu, igraće, verujemo, sa Đokovićem za plasmanu samo finale. U večernjim novostima intervju sa trenerom Novaka Đokovića, sa legendarnim Borisom Bekerom, koji kaže: Novaka zovem šefe. U tom intervju Đoković, odnosno Beker, govori o saradnji sa Đokovićem, Srbiji, planovima njegovim ličnim, o njegovom životu. Znamo da je Beker najmlađi osvajač Wimbledona, ali svi se slažu da Đoković ne igra isto kada je u loži Beker i kada sedi, recimo, Marijan Vajda, za koga su vezani najveći uspesi Novaka Đokovića u posljednjih nekoliko godina. Kada je reč o fudbalu, David Nagolijata, naslov u Danasu. Naravno, reč je o najavi današnje, rekli smo, utakmice Srbija-Španija koja se igra u Jagodini od 17 časova. Oslobljena Srbija zbog učešća i ja tim u istom terminu, čak petorica igrača su kod selektora Dika Advokata, ali selektor mladog tima Radovan Ćurčić veruje da se može pobediti dvostruki uzastopni šampion Evrope i da se sa dobrim rezultatom može otići na revanš. U svakom slučaju, Srbija nije bez šansi u meču sa Španijom. A kada je reč o A timu u sportu, lepa analiza na drugoj strani, naslov Advokat, kralj kvalifikacija, pet puta je Advokat vodio reprezentacije u kvalifikacijama, od toga dva puta Holandiju i samo je na jednom početku doživio poraz i to upravo sa Holanđanima. Kada je reč o Jermenima, naslov Jermenija, odnosno veliki borci tankog znanja. Nikada nisu Jermeni otišli na veliko takmičenje, ali imaju kvaliteta da iznenade u jednoj ili dve utakmice, nadamo se da neće iznenaditi baš Srbiju. Kuriru, zanimljiv naslov na zadnjoj strani, Srbiju za dlaku da izbace zbog Vučića. Možda i nespretan nastup predsjednika Fudbalskog saveza Tomislava Karadžića na skupštini Fudbalskog saveza Srbije, koji je pre dva dana rekao da je najviše zahvaljujući premijeru Vučiću i Fudbalskom savezu Zvezda ostala u prvoj ligi, odnosno super ligi, da nije spuštena dva ranga niže zbog finansijskog fair playa zbog koga je već izbačena iz Evrope. Evropa ne dozvoljava mešanje politike u sport i zaista je to bila jedna, verujemo, samo nespretna izjava i da reprezentacija zbog ovoga neće imati posljedice. Dakle, mnogo sportskih tema, mnogo događaja i vjerujemo da će biti mnogo uspjeha srpskih sportista.
I opširnije svakako u sportskom žurnalu od 15.30, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati najnovije vesti, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.